Ustadz, bolehkah memberi wasiat dari sekarang kepada orang tua agar tidak diadakan acara yang bid'ah saat acara pemakaman jenazah saya?
Nah, tidak mengapa, bahkan disunahkan untuk seseorang menyiapkan wasiatnya, dan kalau istilah para ulama dulu, siapkan di balik bantalnya wasiat, karena dia tidak tahu kapan dia wafat. Kemudian wasiat tersebut kalau ternyata ada perubahan, dia akan rubah terus sampai ketika wafat benar-benar sudah tertulis wasiat tersebut. Barakallahu fikum. Apa yang dianjurkan untuk ditulis wasiat tadi? Di antaranya adalah wasiat-wasiat yang berkait dengan masalah agama, yaitu jangan sampai anak-anaknya, turunannya bergeser dari tauhid, dari akidah. Sehingga wasiatnya para anbiya adalah tauhid. Ya baniya, wahai anak-anakku, jangan kalian menyembah berhala. Wahai anak-anakku, jangan sampai kalian kembali kepada kesyirikan-kesyirikan. Sehingga tidak mengapa untuk kita memberikan wasiat bahwa sepeninggalku nanti kalian tetap harus di atas sunnah, jangan mengerjakan kebidahan-kebidahan, dan aku berwasiat agar pengurusan jenazahku semuanya harus di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu wasiat yang baik, bukan hanya boleh tetapi dianjurkan. Barakallahu fikum.
Berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, seorang yang selalu sholat sunnah dan melakukan amal sholat lainnya sendirian di kamar, apakah ada kemungkinan riya sehingga tidak diterima amalnya oleh Allah Azza wa Jalla?
Ada dari sisi lain. Apa itu? Ketika dia ceritakan pada orang lain. Jadi mata gak ada yang lihat, Masya Allah sudah aman dari satu sisi. Dia sudah aman Masya Allah dari satu sisi, sehingga kekhawatiran beribadah karena ingin dilihat oleh manusia sudah tidak ada. Tetapi bukankah sejenis riya ada juga yang namanya sum'ah? Riya itu dari kata ro'a, ingin dilihat. Tapi sum'ah adalah dari kata sami'a, ingin didengar. Jadi kamu sudah Masya Allah sudah sendirian, tidak ada yang melihatnya, tapi kamu cerita kepada orang lain, saya itu karena saya ingin ikhlas, saya tidak ingin dia, saya sholatnya di rumah, zikirnya di rumah, saya tanpa pengetahuan kalian, saya begini, saya begitu, dengan maksud teriak, dengan maksud ingin dipuji, ya sama saja, hanya istilahnya dalam bahasa Arab berbeda, yang tadi riak, yang ini sum'ah, ingin didengar kebaikan-kebaikannya, ingin dipuji kebaikan-kebaikannya dengan cara memperdengarkan cerita dia ketika dia sholat sendirian di rumah. Sehingga ketika engkau sudah sholat di kesendiriannya di tengah malam, Masya Allah, itu istimewa. Mudah-mudahan Allah jadikan ikhlas. Maka mulut ini jangan kemudian menceritakannya dengan bangga, dengan ujub, bangga diri dan sebagainya, akan rusak ibadah tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Berikutnya, bismillah, maaf izin bertanya, apa hukumnya melantunkan syair-syair atau nasyid-nasyid? Apakah diperbolehkan? Karena sering dengar di masjid-masjid banyak yang melantunkan syair atau nasyid sebelum waktu sholat dimulai. Atas jawabannya, diucapkan jazakumullah khairan.
Hukum asal nasyid-nasyid sendiri, barakallahu fikum, itu adalah kata-kata yang baik, yang bentuk syair-syair biasanya, yang dibacakan juga oleh para sahabat ataupun tabi'in, kadang-kadang memakai syair-syair tersebut. Tetapi apakah perlu didendangkan atau dinyanyikan di speaker-speaker? Kita tidak melihat yang demikian dari salaf. Artinya para sahabat tidak melakukan hal yang demikian. Oh, dulu kan gak ada speaker. Bukan, naik ke menara tempat azan kemudian membacakan syair, gak ada. Mereka dulu mengeraskan suara dengan cara menaiki menara dan kemudian memanggil orang yang suaranya keras, kemudian mengumandangkan azan di menara tersebut. Baik, kita lihat, apakah para sahabat ada satu saja yang menaiki menara tersebut untuk membacakan syair-syair sebelum azan? Tidak ada. Sehingga kita akan katakan bahwa yang lebih baik adalah apa yang dijalani oleh mereka, para sahabat ridwallahu alaihim ajma'in. Hendaklah kita mengumandangkan azan dan tidak ada yang seperti azan. Artinya tidak ada sesuatu yang diperlakukan seperti azan, disiarkan dengan speaker untuk seluruh kaum muslimin, padahal belum tentu mereka dalam keadaan mendengarkan. Bahkan bisa jadi ada yang terganggu. Mereka punya bayi yang baru tidur, mereka punya urusan sendiri, barakallahu fikum. Sehingga yang terbaik adalah sunnah Rasulullah SAW, dan kemudian apa yang dipaham oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in.
Berikutnya, maaf Ustaz, mau bertanya, hukum voucher belanja yang diberikan secara gratis bagaimana? Hukum voucher belanja yang diberikan dan hukum voucher belanja yang dibeli sendiri.
Voucher belanja itu kayak kupon ya?
Iya, kayak kupon. Supaya dapat iya. Hadiah mungkin.
Enggak, voucher itu untuk belanja.
Oh, untuk belanja ya.
Artinya voucher belanja 20.000, artinya kau seperti kasih 20.000. Sesungguhnya barakallahu fikum enggak ada larangan yang demikian, karena itu hanya pengganti saja. Pengganti uang bahwa saya ingin memberi kamu 20.000. Tapi masalahnya apa? Kenapa harus pakai voucher? Kita perlu tahu bahwa mereka tidak ngasih uang 20.000 tapi ngasihnya voucher 20.000, karena kalau uang kamu akan bisa beli tempat lain. Kalau voucher kan di tempat dia sendiri. Jadi maknanya kamu saya izinkan untuk membeli senilai 20.000 tapi tempat saya, jangan tempat lain. Kalau dia kasih 20.000 belinya tempat lain, dan itu yang dia tidak maukan. Sehingga maknanya adalah saya memberikan pada kamu senilai 20.000 untuk beli di toko saya, dan itu enggak ada masalah. Boleh-boleh saja yang seperti itu, wallahu ta'ala a'lam bisawab.